Свобода в деталях.
Привіт-привіт всім, це «Свобода в деталях», мене звати Ольга Комарова, і сьогодні ми говоримо, знову ж таки, про вибори, а саме про феномен виборів і виборців цього 2019 року. І обговорюємо цю тему із політологом Олегом Саакяном. Вітаю вас, Олеже, в студії.
Добрий день.
Чи вважаєте ви ці вибори незвичайними?
Так, вважаю незвичайними, сумними подекуди, подекуди дуже спокійними, подекуди неочікуваними, але точно вони є цікавими.
А чому сумними? Бо я дивлюсь по реакціях людей, одні все ж таки в ейфорії і радіють, дехто дійсно в розпачі. А от у вас які відчуття це викликає?
В мене стриманий оптимізм, направду. Чому сумними? Тому що вони були дуже безмістовними, направду, як на мене, такими. От якщо б мене запитають через рік, що би я згадав про ці парламентські вибори, я боюся, що мені буде нічого згадати, окрім якихось там інсайдів. Але от взагалі, в цілому, про президентські, я певен, що ми маємо що згадати. А оці вибори, вони пройшли в тіні президентських.
Було дуже мало часу.
Мало часу. Великий накал емоцій під час президентської кампанії, вигоряння під час парламентської. Літо. Відсутність реальної змістовної дискусії стосовно якихось планів майбутнього. Його візії, політик, тощо. Скоріше, боротьба простих ідей, трендів. А також ця кампанія чому була сумною? Тому що, на жаль, було багато бруду. Поза тим, що мало креативу, мало яскравості, але всі негативні тенденції в виборчій кампанії України, вони зберіглися. Ми бачили і, на жаль, маніпулювання соціологією. Під час президентської кампанії ми могли пишатися українськими соціологічними службами, бо вони дійсно давали якісні цифри, якісні методологічні цифри, і потім ми побачили, що вони збігаються з результатами виборів. Зараз на парламентських, очевидно, коли рейтинги декількох політичних сил розбігаються більше, ніж два рази, а рейтинг лідера гонки давали з розльотом в 10%, це жодну методологію неможливо виправити.
Це вже наприкінці, але, в принципі, результати ми бачимо такі, що більш-менш схожі на соціологію. Тобто ці 5 партій, які називалися, ті вони і пройшли, і дуже близькі ці результати.
Наприклад, якщо ми візьмемо різні соціологічні служби, то лідеру гонки «Слузі народу» давали від 38 до 52. 3% різні соціологічні служби. Ми бачимо, що це далеко від статистичної похибки, і крайні результати, вони далекі від того, що ми бачимо на табло. Або партія «Голос», наприклад, Вакарчука.
Стрибала, то давали, на третю сходинку, то на п'яту.
Там не просто стрибала, там одна соціологічна служба дає 2,5%, і в наступний же день буквально інша дає 8,9%. Як це може бути пояснено соціологічною вибіркою чи методологією? Неможливо. Поруч з тим була брудна компанія в місцевих медіа, роздача листів, апелювання до різних розколюючих тем. На жаль, ми бачили маніпулювання дискурсом через власні медіа, коли намагалися нагнітати страх і поляризувати суспільство, реванши, антиреванши тощо. Все це, звісно, створювало такий собі негативний контекст, в якому навіть ті, хто не поїхали в відпустки, не поїхали з гуртожитків студенти, або ті, хто просто влітку не поїхали на шашлики, навіть серед тих людей очевидно, що частина відмовилась йти на вибори просто через те, що вони не знайшли для себе жодної мотивації цього зробити.
Половина виборців, по суті, менше навіть половини проголосували, так?
49% з копійками явка. Направду, це хороша явка для тих умов, в яких проводились вибори, але якщо брати вибори як порівняння з іншими електоральними циклами, то антирекорд було побито. Це найменша явка за всю українську незалежність.
От дуже цікавий момент є для мене особисто. Якщо згадати попередні парламентські вибори, то завжди це є кандидати-мажоритарники, які засівають округи настільки щільно там подарунками, майданчиками, якимись медоглядами. Це було і зараз, теж такі випадки були, але це все зараз не спрацювало. Тоді, коли раніше це працювало просто на ура, і люди навпаки казали, чому я маю голосувати за того, хто мені нічого не дав, там навіть якогось там блокнотика елементарного, да?
Так,
ну, так було. Чому це зараз не спрацювало? Як так сталося, що вся країна от масово вони провели в парламент навіть невідомих для себе людей?
Тому що потрібно відчувати дух часу. Люди голосували проти тих календариків, засівань тощо. Люди в цілому голосували як під час президентської кампанії, так і під час парламентської проти. а не за.
Це щось змінилося в усвідомленні людей?
Ні, це просто протест. Фактично, ми бачимо зараз накопичившийся протест за багато років електоральних циклів до всієї старої політичної еліти, до всього політичного як такого. Оскільки люди вирішили, сказати грубо, помститися тим, хто не один електоральний цикл розчаровував їх надії, маніпулював їми. І тепер там, де раніше гречку роздавали, і люди були вдячні за те, що роздавали, то зараз люди брали гречку, коли казали, а от тепер я тебе більше ніколи не оберу до парламенту. Саме тому, стосовно того, хто роздавав гречку, або до того, хто був в парламенті. Тому люди не знали, за кого вони голосують. Люди голосували не за мажоритарників, навіть не за списки, вони голосували за бренд, за яким стоїть ідея. Ідея покарання старих. Тобто вони голосували проти тих прізвищ, які вони знають, а не за ті прізвища, які вони не знають. І, направду, ця історія, вона була абсолютно закономірною, оскільки Революцію Гідності зробила пасіонерна меншість, і вона створила картинку майбутнього, в якій змогла переконати більшість, і фактично зробила політичне замовлення політикам на те, що вони мають виконати – досягнути справедливості, прибрати безкарність, чітко обрати зовнішньополітичний вектор, як розвиток західних стандартів в Україні, тощо, ну і можемо далі розпредмечувати. Запит на гідність. Очевидно, що політики за ті 5 років, які ми маємо після Революції Гідності, не виконали це завдання і, відповідно, розчарували, перш за все, цю пасіонарну меншість, оскільки їм прийшлося позичати в сірка очі для того, щоб потім дивитися в очі іншим, і їм завжди можна було сказати, ну і чого досягнула ваша революція. І таким чином політики дискредитували частину ідей, але не дискредитували той запит, який був. І більшість, яка розчарувалася в тій картинці, а меншість пасіонарна фактично маргіналізувалася і вхопилася за вчорашнє і стала виражати свої симпатії політичні. Ми пам'ятаємо, там 20% еліти тощо, а не формувати порядок денний, вона самоусунулася. І тоді більшість створила електоральний бунт. Вони просто вирішили прибрати старих. Чому? А ніхто не знає, чому, якщо в них запитати, що ви будете створювати натомість. Якщо запитати людину, кожен вкладав Зеленського в його команду те, що він хотів би побачити. І в кожного цей Зеленський, його команда, вона своя власна. І те, чого вони очікують, це так само дуже різні речі. Але всіх їх об'єднує не мова, не віра, не питання геополітичного вибору, не питання географічного розташування, а саме бажання знести стару політичну систему і стару політичну еліту. І для цього вони обрали зброю. Найкращою зброєю і інструментом для цього виявилися ноунейм люди, яких не те, що в суспільстві не знають, а навіть Google, якщо запитати, він подекуди багатьох з них просто не знаходить.
Так, ну це стало можливо. Треба зауважити, що завдяки демократичним саме виборам, що вони відбулися демократично і не було фальсифікацій.
Безумовно.
І тут ще один цікавий факт, який теж багато слово вперше можна використовувати на цих виборах, це те, що країна, вона не розділилася, а
об'єдналася.
Практично однаково по всіх регіонах проголосували і віддали перевагу «Слузі народу». А от в мене до вас таке запитання, як до політолога, чому саме цей бренд «Слуга народу», чому не «Голос», який так само намагався повторити вже протягом парламентських виборів цей успіх «Слуги»? Це нові люди, це концерти у якості агітації, це так. Харизматичний лідер, який збирає набагато більше навіть аудиторії на своїх стадіонах, ніж 95-й квартал.
Занадто розумні, занадто інтелігентні. Вони йшли супроти тренду. І те, що зараз потрапив політична партія «Голосу» Вакарчук до парламенту, це фактично їх дуже великий здобуток. Тому що вони дійсно йшли супроти вітру, і їм вдалося перемогти цей вітер. Чому? Тому що запит був на руйнацію. І цей парламент приходить своїм мега-завданням – це доруйнувати всю ту антилюдяну систему, яка в Україні реанімовувалась різними політичними елітами впродовж 2.5 років. Коли вона розсипалася, а її намагалися склеїти зворотньо, приходячи в крісло, сідаючи на Банковій, розуміли, що ні, а оці потоки ми хочемо зберегти, а отут от ми ще може це попрацювати, а отут реформу зробимо так, щоб її не зробити. І вийшло, що в нас, починаючи від пологового будинку, завершуючи цвинтарем, ніщо, що супроводжує людину на всьому етапі її життя, впродовж цього життєвого шляху, ніщо з цього не працює нормально. І, відповідно, держава до сих пір залишалася на тоталітарних коліщатах, на цих рейках, і починаючи від нормативно-правової бази, де все заборонено, окрім того, що дозволено, завершуючи там утриманням папірців, дозволів тощо, все це фактично створювало токсичні для життя людини, для її розвитку, самореалізацію умови. Саме тому була Революція Гідності. Так от, у Вакарчука виявилися занадто інтелігентними і занадто розумними для того, щоб просто сказати, що треба все знести. Вони виступали з позитивним порядком денним, з тим, що потрібно створити на уламках цього, яким чином можна щось цього все ж таки зберегти і реформувати, яким мала би бути країна майбутнього, з чого складатися. Вони зібрали там команду мрії, фактично, від айтішниці, яка створила компанію, продала за мільярд доларів Амазону, завершуючи активістами і людьми з фахових середовищ, там, Рахманіним тощо. Але ця команда, вона супроти тренду. Їх час настане через електоральний цикл. Угу. Зараз були потрібні ті, хто будуть демонтувати. А для цього потрібні брутальні люди, які вийдуть і в класичній традиції голови колгоспу візьмуть якогось чиновника і скажуть, пішов вона сюди, зараз Баканову позвоню і так далі. І все це фактично і
запит
є той
на
запит...
сильну руку от таку.
Не на сильну руку, запит на того, хто рішуче зможе змести стару угу. систему. Суспільство не терпить в нас тиранів, воно не терпить автократорів. І тому зараз повнота влади в руках Зеленського, вона ж перетворюється на повноту відповідальності.
А складно буде йому не перейти цю межу між тираном і не тираном, але таким господарником, який може це повирішити?
Складно, але українське суспільство йому допоможе. У мене те саме побажання йому, яке було і до Петра Олексійовича, коли він тільки прийшов в крісло. Щоб поруч з ним завжди залишалася людина, яка може сказати, Володя, ти не правий, або ви не праві. Поки є людина як в оточенні, яка може сказати, що він не правий, в нього є шанс чути, перш за все, суспільство, а по-друге, самого себе.
А зараз є такі люди навколо нього, як ви бачите?
Наскільки я бачу, він намагається таких людей зберегти в своєму оточенні.
От те, що одноосібна більшість «Слуги народу» зараз в парламенті формується, це погано чи добре?
Це не погано і добре, це закономірно.
Цікаво просто, що далі? Чи зростуть пенсії відразу, зарплати у всіх, тарифи знизяться, можливо, там мир настане? От що від цього?
Повторюся, домашнє завдання цієї Верховної Ради – це не створити, не підняти пенсії тощо, це демонтувати. І саме від того,
але ж
наскільки...
в програмах в них написано, от я перечитала дуже багато програм мажоритарників, і всіх в них одна, мабуть, їм готували заздалегідь ці фрази, вчителям, педагогам встановити базову зарплату на рівні 3 мінімальних плюс надбавки. Це від 12 тисяч гривень.
А тепер запитайте у виборця «Слуги народу», чи він зможе це повторити? Скоріше за все, ні. Виборець не слухав цих обіцянок, виборець втомився слухати в цілому обіцянки. І тому за них голосували не через обіцянки. За них голосували для того, щоб син якогось місцевого прокурора не їздив на Гелендвагені і не міг збивати когось на перехрестях і потім не нести відповідальності. Для того, щоб не було безкарності. Для того, щоб не були рівні права для всіх. Для того, щоб був простір самореалізації людини. За них не голосували за високі соціальні стандарти чи за високопарні слова стосовно зовнішньополітичного курсу. За них голосували з дуже простим запитом. І саме з цим вони йдуть до Верховної Ради.
Так, ну цікаво просто, наскільки це реально. От не про це хіба мріяли всі попередні президенти, про таку от монобільшість, да, в парламенті. І нікому подібне не вдавалося.
Він зараз, пан Зеленський, реалізував найстрашнішу фантазію будь-якого українського політика. Це одночасно і щастя, і жах. Чому? Тому що він сконцентрував всю владу в своїх руках абсолютно формальними, абсолютно законними методами. Бо інші президенти це робили неформально, вступаючи в домовленості, розставляючи олігархічні баланси тощо. Йому це вдалося абсолютно законно. Поруч з тим він і сконцентрував на собі всю повноту відповідальності. Не на прем'єрі, не на парламенті, а суто на прізвище Зеленський. І в цьому жах, тому що жоден політик ще до цього такого не робив, навіть Янукович.
Зараз оголошу, що ми підемо на невеличку перерву, відразу повернемося і продовжимо обговорення цієї теми, тож залишайтеся з нами.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». Мене звати Ольга Комарова. І тема сьогоднішнього нашого ефіру – це вибори, феномен виборів та виборців. Обговорюємо з політологом Олегом Саакяном і продовжуємо зараз по парламенту. В програмах є багато таких цікавих пунктів, зокрема, і першим пунктом, який вказують мажоритарники, що вони знімуть депутатську недоторканність. Майже кожен з них про це каже і це зазначає. Як вважаєте, це реально? Вони це зроблять?
Це реально, і вони мають це зробити, тому навіть без того, чи потрібно, чи не потрібно, в якій кількості потрібно, чи ні, чи залишити опозиції, чи ні, для всього цього вже немає місця для обговорення. Все це можна було обговорювати там 5-3 роки тому назад. Зараз вже є чітке усвідомлення в суспільстві, стала сформована думка, що недоторканність потрібно знімати. Тому це один з індикаторів.
А потрібно взагалі?
Ну, направду, в українських умовах я б сказав би, що її потрібно значно обмежувати. Недоторканність має стосуватися суто політичної діяльності, в усьому іншому її не має бути. Тобто, якщо ти збив когось на переході, то жодної недоторканності не має бути. Якщо ти корупціонер і спійманий на корупції, недоторканності не має бути. А якщо ти щось заявив десь, або ти захищав когось під час, наприклад, акції протестів, то в такому випадку тебе не мають права затримувати. Ну, тобто, має бути градація, тому що ми ще все ж таки знаходимося в періоді транзиту, перехідного режиму, етапу, і дуже часто ця недоторканність депутатська все ж таки відігравала свою значну позитивну роль.
Ну, от в Європі є недоторканність депутатів?
Залежить від країн. Здебільшого в країнах немає, але якщо ми рівняємось на Європу, то це країни сталої демократії, де більша частина речей регулюється не законом, а регулюється нормами, політичною культурою. І, умовно кажучи, там, одягти годинник, який коштує як два десятки квартир в якомусь райцентрі на руці, для європейського політика є неприйнятним не тому, що є закон, який забороняє носити годинник еквівалентом 20 квартир, а тому, що це не сприйметься суспільством, тобто суспільством сприйметься як абсолютно негідна поведінка. Або там якісь вирази, або ще щось. Те, що в Україні є нормальним, в Європі вже давно не є нормальним. Тому, на жаль, тут порівнювати не завжди можна. Тим не менш, це один з індикаторів ефективності і запитів до новообраної влади. Тому прийдеться знімати так чи інакше. Так само,
тим більше, як і є більшість. Тим
так само, як більше. І прийдеться робити державу в смартфоні, бо по ній буде оцінювати левова частка виборців, наскільки дійсно «Слуга народу» відповідає, їх дії відповідають їх словам.
Одне з перших ще тарифи чекають люди, що теж щось зміниться, але ми вже зрозуміли, що не буде це таким процесом, як би бажалося.
Тарифи людей дуже сильно непокоять. І це дуже болюче питання. Але, якщо ми подивимося соціологію, то від 6 до 12 місяців люди дають «Слузі народу» для того, щоб вони могли реалізувати власну політику. Перш за все, Зеленському. Відповідно, зимовий період потрапляє в ці там 6 місяців того моменту, коли суспільство готово потерпіти і готово дати кредит довіри. До цього моменту ще не обваляться рейтинги Зеленського. Тому я думаю, що цей сезон, звісно, Зеленський пройде з електоральними втратами, зі скандалами, можливо, з певними труднощами. Цілком вірогідно, що не вся фракція витримає цей тиск, який буде на них чинитися. Тобто цілком вірогідно, що будуть відпадати певні групи по інтересах і групи впливу середини самого «Слуги народу». Але поруч з тим, цей період для них не буде катастрофічним. Тому що, знову ж таки, люди хочуть справедливих тарифів, люди хочуть змін на краще. Але якщо ми подивимось те, чому обирали люди, то все ж таки не це їх на сьогоднішній день мотивує, і не на цьому найближчі півроку приблизно буде базуватися рейтинг Зеленського. Від того, наскільки йому вдасться ефективно, зараз не морально, не якісно, то що саме ефективно управляти гнівом суспільним, від того буде залежати, наскільки довго він зможе концентрувати всю владу в своїх руках. Тому що на сьогоднішній день його влада буде базуватися не стільки на легальності, тобто на законності його дій, його рішень, скільки на легітимності. Він сам вже задав цей фарватер, починаючи від розпуску Верховної Ради, завершуючи цілу низку призначень там Богдана тощо, сам фактично сперся на визнання суспільством, на запит суспільства, на легітимність. І тому цей парламент і цей президент будуть дуже серйозно залежні від вулиці, від суспільної думки.
Угу. Мажоритарники, які зараз проходять, дуже багато уваги до їхніх професій. На першому місці це директори, на другому – безробітні депутати в нас, але багато є ще таких професій, як там фотограф чи няня і так далі, які не пов'язані там з досвідом керування країною, з економікою, наприклад, да, з правом, з політикою. Як ви вважаєте, такі депутати, вони зможуть виконувати свої обов'язки? Чи все ж таки їм доведеться спиратися на тих метрів, можливо, з інших фракцій, які там все ж таки залишаються?
Якість цього парламенту буде нижчою, ніж минулого. І, на жаль, це тренд останніх українських парламентів. Більш того, якість парламентарів жодним чином у нас не була пов'язана з ефективним виконанням ними своїх функцій або запобіжниками від корупції, радше навпаки. Ніж чим більш професійним був парламент, тим більш ізящні були схеми для розворовування бюджету, тим швидше вони зорієнтовувалися, де вони можуть прихопити собі більше влади тощо.
Відтягнути час, наприклад.
Тому так, завдання, мені здається, тих, хто зараз опинився в списку без жодного життєвого бекграунду, без там безробітні тощо, частина з цих людей може бути дійсно фаховими виявитись, частина з них може виявитися дуже моральними, але в цілому розуміємо, що якість такого парламентаря, ну, явно далека від того, яким би ми хотіли би бачити ідеального депутата. Тим не менш, завдання їх, через що вони потрапили до списку, явно було не виписувати законопроекти. Завдання їх було голосувати законопроекти. А там, в принципі, на табло всього три кнопочки. Зелена, червона і жовта. Я думаю, що, в принципі, для цього у будь-якої людини, якщо вона є дієздатною, а до парламенту можуть балотуватися виключно дієздатні, є достатні навички для того, щоб розрізнити ці кнопочки, натискати одну з них.
Ну, у нас у попереднього парламенту навіть були такі здібності, надздібності натискати відразу багато кнопочок.
От. А тут, може, вже не потрібно буде натискати багато, тому що такі парламентарі, скоріш за все, будуть ходити до парламенту, а не будуть ходити до парламенту, їх просто виженуть з фракції самі ж. В принципі, там є частина людей, я десятки-два людей знаю зі «Слуги народу», стосовно десятка з них точно можу сказати, що це фахівці дуже добрі, а це люди, які там взагалі от не случайно опинилися в цьому парламенті. І я думаю, що там є кістяк, який буде формувати якісні законопроекти, то, що коли вони будуть потрібні, і ті, що захочуть формувати в рамках тієї політики, яку сповідують. Завдання інших – просто голосувати і зайняти місця тих корупціонерів, які завдяки ним не пройшли. Тобто фотографи, які перемагають людей, які засіли в депутатських кріслах не одну каденцію.
Це про Богуслаєва ви зараз,
да, які там їздять до Путіна в Росію.
А я якраз про цей випадок хотіла вас спитати. От вам не здається, що в самій партії «Слуга народу» не очікували, що саме цей фотограф Сергій Штепа, що він виграє? Бо Разумков приїжджав в Запоріжжя, і спільні фото в них є з директором «Мотор Січ», з президентом заводу «Мотор Січ» Богуслаєвим, де вони начебто здавалося, що він начебто за нього навіть агітує, бо позитивно висловлюється про керівництво цього заводу. І багато хто з преси писав, що от дивіться, «Слуга народу» агітує за Богуслаєва, але не підтримує
ставить
свого.
Ставить слабкого кандидата ставить, для того, щоб переміг Богуслаєв.
От, хоча я читала сьогодні інтерв'ю цього Сергія Штепи, і зараз всі намагаються так
зі стьобом,
що це весільний фотограф, але ні, я б не сказала, що там якось все так жахливо і так далі.
Ну, хто хоче, може почитати. Я думаю, зараз будуть інтерв'ю і інших неочікуваних депутатів від «Слуги народу». І, направду, це створює велику кількість ризиків, те, що так саме така якість. І як себе поведуть ці люди, ніхто не знає. Ну, тобто, хто може вистояти перед спокусами
влади?
«Слуга
народу», вони спеціально,
влади?
На вашу думку, виставляли таких кандидатів?
Цілком вірогідно, що могли мати місце певні політичні домовленості, тому ставили слабких. Але, як виявилося, суспільство чітко розуміло, проти кого вони голосують. Тому були готові проголосувати навіть за фотографів. А зараз не хочу жодним чином саме цього фотографа образити, але маю на увазі такий збірний образ, да? No-name людини. І в цьому випадку в «Слузі народу», я думаю, що, судячи по тих розмовах, які в мене були до фіналу кампанії, то вони очікували десь, як мінімум, в півтора рази менше депутатських місць по мажоритарці. Вони перевиконали свій план десь на 150%.
Самі в шоці.
Реально в шоці. І зараз, як вони будуть цементувати цю політичну силу, це дуже серйозний виклик. Бо реально, ще раз акцентую увагу, що поза тим, хороші, погані, тощо, випробування владою є одне з найскладніших випробувань для будь-якої людини. І у небагатьох може не закружитися голова від цього стрімкого зростання там з людини з периферії, яка не має жодного управлінського або там політичного тощо досвіду, і коли вона потрапляє в одне найвищих крісел у державі, і от не схопити зірку або там корону не приміряти, простою мовою говорячи, це дуже складно. Тому подивимось, якщо вони створять в себе машинку по зніманню цих корон і по вибиванню зірок, то цілком вирогідно, що в них буде дуже згуртована фракція. Якщо ні, то цілком вирогідно, що запас міцності, який вони мають, він дуже незначний, але він може стати ще меншим.
А така практика, як перекупка депутатів, як ви вважаєте, буде працювати? в парламенті. Це ж буде, явище, про яке багато хто говорить, і всі про це знають.
Що буде, так... але не зараз, тому що навіщо? Якщо б в них було у «Слуги народу» зараз близько 200 депутатів, ну, назвемо так, реалістична цифра, яку там давали соціологи, то дійсно їм прийшлось би вступати в перемовини з низкою депутатів, навіть якщо вони вступали би в коаліцію з певною фракцією, набрали би 220, там, 230 голосів, але їм потрібен був би запас міцності. І тоді б мажоритарники, самовисуванці тощо могли би виставляти свої умови. Зараз, коли в них є абсолютно більше ще й запасом, тепер, навпаки, ці одноосібники в парламенті захочуть гуртуватися навколо великої риби. Тому що всім захочеться бути частиною цієї великої команди і розповідати, що він там не просто сидить, а він от може порішати питання і так далі. Тому на сьогодні їм стоїть зворотнє питання. Не яким чином бути цікавими для інших, а яким чином виставити фільтри для того, щоб не взяти для себе не тих до себе, а бажаючих там буде черга. Принаймні найближчі півроку, рік. Після цього, десь через півроку, в них почнуться відцентрові процеси. Групки, які сформуються всередині, більш сильні лідери, які навколо себе згуртують парламентарів, більш хитрі, які зможуть щось запропонувати, згуртують навколо себе найменш, ну, найбільш бездухих, да, тих, хто будуть готові зламатися тощо. Але це буде вже потім, це буде після Нового року. Ще раз повторюсь, від 6 до 12 місяців у цей період почнеться стагнація рейтингу. До 6 місяців він буде прибити гвоздиком фактично. Тобто,
які події можуть прискорити ці моменти?
Розчарування, а якесь ціннісне питання.
Зміна що курсу стосується... України?
Да, це може бути зміна зовнішньополітичного курсу. Це може бути жорстка позиція, яка переходить червоні лінії. Наприклад, там мовні червоні лінії. Або релігійні тощо. Тобто те, що для суспільства є болючою темою, те, що одразу знімає питання будь-якого запиту і надії, і говорить, стоп, а отут от за цим вже... Толерувати нічого не готові. Це питання війни, в тому числі, і миру. В цих питаннях є больові точки, які дійсно можуть обвалити рейтинг. Але знову ж таки, це не буде...
Аудиторія «Слуги народу», більшості, ми чому про «Слугу народу», тому що вони більшість зараз, вона ж неоднозначна. Вони ж мають теж поділ між собою. Одні за один курс, інші за інший курс.
Звісно.
І тут
абсолютно різні вподобання, ідеологічні вподобання, різні. І тому вони не будуть розчаровуватися. Тому що вони голосували не за це. А вони не голосували за нього, як за того, хто, я не знаю, там веде Україну в НАТО. Да? Або навпаки, не поведе Україну в НАТО і буде жити з Росією. Вони голосували за нього, як за того, хто візьме з крісла, прибере Порошенка, хто прибере старих політиків, хто все от хороше одразу. Але таке ефемерне хороше. Тому і не буде тут розчарування, принаймні, найближчий час.
Зрозуміло, дякую. Знову йдемо на невеличку перерву і повернемося за кілька хвилин.
Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це «Свобода в деталях». Мене звати Ольга Комарова. Ну і в студії Радіо Свобода політолог Олег Саакян. Продовжуємо розмову про вибори і про феномен цих виборів. Я підготувала тези, які я знайшла на просторах інтернету, здебільшого в коментарях або в дискусіях між людьми. І пропоную зараз вам або їх спростувати, або підтвердити, як експерт в цих питаннях. Тож, починаємо.
В Україні відбувається узурпація влади.
Так, з одного боку, це можна звати узурпацією влади, тому що в Україні система стримуючих противаг побудована таким чином, що левова частка інституцій формується за квотним принципом. І поділено це на три квоти. Квота у президента, квота у парламенту і квота у уряду. В ситуації, коли президент заводить свою фракцію до парламенту, в нас фактично президент бере свою квоту і частково парламентську квоту. У разі, якщо в парламент входить фракція президента, партія президента і формує монобільшість, бере коаліцію, то в такому випадку вона може сформувати уряд, не спираючись на думки взагалі нікого іншого в парламенті. Тобто повністю сама. В такому випадку вони беруть повністю і парламентську квоту, і урядову. І таким чином всі три квоти опиняються в руках однієї команди. Тому в дійсності всі ризики узурпації влади, вони дійсно присутні. Але все ж таки узурпація визначається не тільки тим, що одна команда формує владу, а й тим, як вона нею розпоряджається.
Ну, дійсно, узурпація – це якесь страшне слово, навіть, ну, там, Зеленський узурпатор, якось воно навіть не звучить, якщо чесно. Тому...
Ну, є ще медіа. Наприклад, медіа в Україні не може на сьогоднішній день узурпувати Зеленський, принаймні, швидко. Да? Є ще громадський сектор, є інші інституції, які створюють систему стримування противаг. Тому говорити про можливість швидкої узурпації влади в Україні, навіть якщо сконцентрована вся формальна влада в руках, все одно не доводиться. В Україні суспільство не терпить автократорів. І, відповідно, найкращим запобіжником є сама натура і політична культура українців. Тому однією червоних ліній Зеленського саме є тяга до узурпації чи відсутність такої тяги. Якщо він буде узурповувати владу, то все більше частина суспільства пропорційно до цього буде трезвіти і буде фактично вибудовувати інструменти противаг.
Навіть якщо його електорат, ні, я так розумію. Так?
Безумовно. Навіть той, хто ще вчора підтримував його. Тому що для українців це одна з червоних ліній. Ми декілька сторіч існували в умовах відсутності власної влади. Тому українці навчилися дуже добре воювати проти влади. От будувати її далеко не завжди, але знімати зарвавшися чиновників – це ми точно вміємо.
Так, далі йдемо.
Партія «Слуга народу» набрала так багато голосів через серіал.
І так і ні. Скоріше міф, тому що серіал був лише одним з носіїв. Угу. Якщо ми подивимось на кількість політичної реклами в медіа, якщо ми подивимось на рекламу в соціальних мережах, на ботоферми, на стратегію просування в соціальних мережах, як то YouTube і Instagram, то ми зрозуміємо, що серіал був лише одним з носіїв, який зіграв свою важливу і значну роль для того, щоб інсталювати цей міф про можливого Голобородька і відповідність до нього політиків. Тобто інсталювати систему координат, в якій людина визначає, що є добре, що є погано, що їй подобається, що їй не подобається відносно політичних діячів. Але я б сказав, що, наприклад, той же 95-й квартал впродовж там десятків років на українському телебаченні зробив не менше, наприклад, з точки зору іміджу пана Зеленського і можливості потрапляння в президентське крісло, ніж там декілька років серіали «Слуги народу».
Взагалі, на вашу думку, виборці, вони розрізняють образ кіношний Голобородька та Володимира Зеленського як особистості в реальному житті?
Образ розрізняють. Якби балотувався суто Голобородько, то за нього в Україні б не проголосували. Був, наприклад, балотувався безсмертний Роман Петрович, вчитель з досвідом тощо. Ну, тобто він набагато ближче до образу Голобородька, ніж навіть сам пан Зеленський, от якщо взяти по формальним ознакам. Тим не менш, за нього проголосувало мало людей. Українці не хотіли бачити Голобородька, вони просто хотіли бачити Зеленського. І Голобородька – це було одне з альтер-его. І зараз Зеленський балансує повсякчасно між Голобородьком, Трампом, Макроном. І в залежності від того, з ким він спілкується...
З Лукашенком його ще порівнюють.
Ну, це Голобородько, Лукашенко – це і є тут, мається на увазі, такий пострадянський образ. І от між Лукашенко, Трампом і Макроном, нехай буде Лукашенко, він балансує зараз. Якщо з чиновниками, то Лукашенко. Якщо з бізнесом, то Макрон. Якщо в міжнародній політиці, то це скоріше Трамп у відносинах з медіа тощо. Він ще вибудовує свій образ.
Угу. Далі йдемо.
Тепер президентська партія може змінювати Конституцію без особливих труднощів.
Ні, не може. Це міф. Для зміни Конституції потрібно 300 голосів. 300 голосів у президентської партії немає. Для того, щоб набрати 300 голосів, потрібно заручитися підтримкою як мінімум ще двох фракцій, або потрібно згуртувати навколо себе майже всіх самовисуванців і представників інших політичних сил, які пройшли по мажоритарці. Це нелегке завдання, тим паче, що сама фракція «Слуги народу» є не гомогенною всередині, і питання, які будуть потребувати зміни до Конституції, це зазвичай дуже важливі питання, і не факт, що вони будуть знаходити навіть внутрішньопартійний консенсус.
Угу. Далі наступна теза.
Ці вибори є переломним моментом в історії України.
Безумовно. Ці вибори є переломним моментом, оскільки ми бачимо дуже бурхливу реакцію суспільства, як з позитивним, так і з негативним знаком. Це свідчить про те, що для суспільства це є певним водорозділом Рубіконом, з одного боку. З іншого боку, такого тотального знесення, не просто оновлення політичної еліти, воно відбувалося кожен раз фактично, але прибирання від кормушки тих, хто ще вчора 100% думали, що вони за собою зацементували свої місця по життєві, передають їх своїм дітям, такого ще не було. Система на сьогодні в найбільш скрутному становищі за всей час, маю на увазі негативному значенні система, ніж за всі роки до того. Великі ризики, але й великі можливості. Тому це дійсно дуже визначальні вибори для України.
А є як сказати, не гарантія, а от перспектива того, що ці люди, яких знесли, що вони не повернуться?
Жодної гарантії. Немає того, що вони не повернуться, якщо зараз не буде зроблено інтенсивних змін. Якщо вдасться знести старі правила і на зміну цьому перейдуть нові, невідомо, чи ця команда буде нові правила створювати, чи вже після перезавантаження влади це відбудеться. Але поза тим, якщо не буде демонтовано старі правила, то ми побачимо от той самий реванш, про який зараз деякі політики розповідали. Що, направду, було не реваншом, а що, направду, було просто наступною дією. Якщо порівнювати, то був будинок, називався він Україна, його закрили на ремонт, завісили банерами, як він має виглядати, от роздрукували. І потім через 5 років зняли банери і виявили, що цей будинок не особливо то й ремонтували. Тому це не був реванш. Це був відкат до тієї ситуації, на якій ми фактично зупинилися в 2014 році.
Наступна теза.
Із такою більшістю можна швидко реформувати судову систему.
Так, абсолютно вірно. Концентрація в себе в цих трьох код дозволяє перезавантажити, зокрема, і судову систему. Наскільки я знаю, зараз в команді Зеленського проробляють сценарії її перезавантаження судової гілки влади. Знову ж таки, сказати, що це однозначно позитивне явище, ні, не можу, тому що ми не знаємо, на що її перезавантажать, якою вона буде. Концентрація такої влади в своїх руках може створити ризики того, що її будуть перезавантажувати під себе. Але поруч з тим, якщо не було б такої концентрації влади, то в тих обрисах інституційних, які ми маємо на сьогоднішній день стосовно судової гілки влади, її перезавантажити, скоріш за все, взагалі б не вдалося. Ми, на жаль, не дореформувавши судову гілку, ми створили ситуацію, коли ми винесли суди не просто під політичного впливу, а ми їх винесли в відкритий космос. І фактично навіть від здорового глузду, замкнувши систему самоврядування суддівського зі старою кров'ю, не оновивши її, а запустивши до стару кров, фактично ми просто створили таку собі повну незалежність. Навіть за політичною і правовою теорією гілки влади розподіляються між собою за формуванням, і вони є незалежними абсолютно одна від одної, але за контролем вони мають залишатися одна над одною контролюючими. Ми ж фактично прибрали засоби контролю за судовою гілкою влади. Тому зараз дійсно відкривається вікно можливостей для швидкого і якісного перезавантаження судової гілки влади.
Угу. Наступна теза.
Одноосібна більшість президентської партії в парламенті – це завершення періоду чвар та договорняків.
Я не певен, що чвари і договорняки припиняться в українській політиці, але те, що вікно можливостей для того, щоб цю сторінку перегорнути, воно дійсно відкрилося. Я не маю жодних очарувань стосовно тих, хто прийшов зараз до влади. Це транзитний період, більш того. Ті, хто прийшли, вони не продукт нової системи чи запиту на нову систему. Вони продукт виродження старої системи.
Але от в самому парламенті, мені цікаво, от якщо ми спостерігали за роботою, там ми бачили і як вони билися, як вони блокували трибуни, і перформанси від Ляшка. До речі, хто може замінити його тепер в цьому парламенті? Ви бачите таких людей?
Зараз просто з'являється колективне Ляшко. Зараз таких Ляшків, з точки зору позиціонування, в парламенті буде добре десяток. Пан же Ляшко зараз не програв комусь. Він програв самому собі, тому що фактично його соціальну базу з-під нього просто вибили. На цьому поприщі з'явилися ті, хто виконує роль політичного хепінінгу, тролінгу політично набагато якісніше. І тому йому зараз потрібно змінювати свій образ, перепозиціонуватися і знаходити свою нову електоральну нішу. А якщо говорити про бійки тощо, в цьому парламенті вони будуть. Я не певен, що вони будуть з такою інтенсивністю, як в минулому тощо, але вони 100% будуть, тому що, на жаль, ми ще не маємо образів нової політичної культури.
Це теж наша традиція, да, українська?
Ну, поки немає нової політичної культури, поки немає засудження таких дій, а це сприймається як допустиме і виправдане зло подекуди, то ми, звісно, це будемо мати.
Угу. Наступна теза, остання.
По колишніх депутатах, які не пройшли до Ради, тепер можуть поновити кримінальні провадження або завести нові.
Звісно, і будуть.
Пам'ятаєте ці гучні справи? Розенблат, Ігор Мосійчук, хто ще? Ну, багато депутатів, по яких...
Там близько 10 депутатів було, да. І по деякому навіть знімали недоторканність, по декуду так і не вдалося зняти. Там і...
От що далі? По них, як ви вважаєте, буде така політична воля, щоб продовжити ці справи, чи будуть все ж таки нові?
Звісно, буде. Без цього неможливо буде утриматись при владі. Фактично, запит на покарання – це один з тих запитів, які на сьогоднішній день і привів до влади. Причому специфіка тут же не в тому, що люди хочуть просто покарання заради покарання. Люди не хочуть там розкулачити і поділити чиєсь. Люди просто хочуть, щоб не забирали їх. Щоб вони чітко розуміли, що до них не можуть прийти і забрати безкарно. Там взяти, вивезти землю з геокадастру на чуже ім'я за ніч, і відібрати її, приїхати, запакувати всіх і зібрати весь урожай з бандитами, і потім поїхати, нічого ти нікому не доведеш. Ну, тобто, щоб от такого не було, оцього люди хочуть. А це асоціюється зі старими прізвищами, зокрема, з найбільш одіозними прізвищами. Тому я не певен, що саме цих будуть саджати, але когось таки будуть саджати, бо інакше суспільство запитає пана Зеленського, так що ж, вон казали, весна прийде саджати, вже літо прийшло, ще нікого не саджають. Я думаю, що до наступної весни суспільство точно запитає, де ж ті посадки.
І питання по місцевих виборах, як ви вважаєте, чи відбудуться вони так само достроково?
Ніхто зараз не спрогнозує. Це рішення буде прийматися на Банковій, буде прийматися Зеленським і найближчим оточенням. Є плюси в тому, щоб провести дочасно, є плюси в тому, щоб в наступному році. Якщо брати логічно, то сьогодні, коли взяли абсолютну більшість в парламенті, вигідніше проводити в 2020 році. Виходячи з заяви Разумкова нещодавньої,
так,
що
він про це казав, що
вони можуть провести в 2020-му, то я думаю, що цей сценарій вже почав бути достатньо реалістичним. Більш того, в тій заяві був меседж до місцевого самоврядування, що якщо не буде корупції, переводжено просту мову, то, в принципі, ніхто чіпати не буде, якщо ви приймаєте ці правила, і тоді до виборів всі нормально досидять. Якщо будуть корупційні скандали, якщо буде саботування діяльності, то в такому випадку ми завжди можемо піти на дочасні вибори. Тоді буде підстава для цього. А грошей в бюджеті немає, змін до Конституції внести буде можливо, але складно для того, щоб вибори провести зараз. Тому я думаю, що набагато легше все ж таки, і виходячи ще з того, що в нас на сьогоднішній день існують дві системи самоврядування. Одна децентралізована вже ОТГ, а інша стара. І перезавантажувати стару перед тим, як її будуть змінювати, сенсу особливо немає, то, скоріш за все, в 2020 році це раціонально ще і для суспільства, і на сьогодні день політично для Зеленського.
Я дуже вам дякую за цікаву розмову і за відповіді на ці питання по феноменах цих виборів. Нагадую нашим слухачам, що в студії Радіо Свобода був політолог Олег Саакян. Ну, а ми з вами прощаємося до наступного тижня. Це програма «Свобода в деталях». З вами була Ольга Комарова. На все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.